2015. Gadā Irāna parakstīja vienošanos ar ASV, Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, Vāciju un Krieviju, apņemoties ierobežot savu kodola programmu apmaiņā pret sankciju atvieglošanu. Tomēr vienošanās atrodas uz sabrukuma robežas, kopš ASV no šī līguma izstājās un atjaunoja sankcijas pret Irānas ekonomiku. Jaunais ASV prezidents Joe Bidens paudis vēlmi atgriezties pie piesardzīgas diplomātijas. Savienotās valstis arī paziņojušas, ka ir gatavas tikties ar Irānu un atkāpušās no bijušā prezidenta Donalda Trumpa draudiem, ka Irānai tiks piemērotas jaunas ANO sankcijas. Vidutāja loma starp ASV un Irānu uzņēmusies Eiropas Savienība. Tās runas vīrs Peters Stano paziņojis, ir laiks diplomātijai, un tā pēdējo nedēļu laikā tiekot īstenota diezgan aktīvi. Pēc viņa sacītā, ASV gatavība tikties ar Irānu rada nepieciešamos apstākļus, lai diplomātiskos pūliņus turpinātu.
This is creating the space. This is creating the conditions to advance all these diplomatic efforts.
Tas rada vietu un rada apstākļus, lai turpinātu visus šos diplomātiskos centienus, kas pēdējā nedēļa laikā tiek īstenoti. Eiropas Savienības prioritāte ir smagi strādāt, lai atgrieztu šo vienošanos atpakaļ uz sliedē, un tas nozīmē panākt, lai Irāna atkal pilnībā ievēro vienošanos un strādāt, lai mēģinātu atgriezt ASV atpakaļ pie sarunu galda.
Eiropas Savienības politiskais direktors Enrique Mora ierosinājis sarīkot neformālu ASV un Irānas tikšanos, norādot, ka brīdis ir kritisks. Tomēr konkrēts datums pašlaik nav nosaukts. Baidenam ir nozīmīga loma šīs vienošanās dzīvotspējā, tomēr viņš iepriekš negatīvi vērtējis iespēju atcelt pret Irānu vērstās sankcijas un norādījis, ka Teherānai sākumā pašai jāatgriežas pie pilnas vienošanās punktu izpildes. Lai gan Baidena administrācija ar paziņojumu par gatavību sēsties pie sarunu galda un ANO sankciju nepiemērošanu ir šķietami panākusi pretī Teherānai, Irāna negrasās piekāpties. Savienotajām valstīm pirmajām esot jāatgriežas kodola paktā un jāatceļ noteiktās sankcijas, uzsvēris prezidents Hasans Ruhani. Irāna iepriekš brīdināja, ka ierobežos starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspekcijas, ja ASV neatcels noteiktās sankcijas, un Savienotās valstis to nav izdarījušas. Eksperti brīdina, ka šāda Teherānas soļa spēršana varētu ievērojami sarežģīt iespējas panākt vienošanos un krietni mazināt savstarpējo kodola pakta valstu uzticēšanos. Jautājums, cik stingri ASV un Irāna pie savām pozīcijām turēsies nākotnē un kurš, tā teikt, pamirkšķinās pirmais. Hudsona institūta pētnieks Maikls Pregents bažījies, ka Baidena administrācija varētu spērt soļus, lai ASV atgrieztos kodola līgumā bez jebkādiem priekšnoteikumiem, bet tā viņa prāt būtu liela kļūda.
The Europeans, the Russians and the Chinese, the Israelis, the Saudis and the United States.
Eiropieši, krievi un ķīnieši, arī izraelieši, Sauda Arābija un ASV, viņi neļaus Irānai kļūt par kodola draudu reģionā. Irāna izmanto šīs provokācijas, šos draudus, lai panāktu piekāpšanos un tādējādi tiktu atceltas sankcijas. Un Baidena administrācijai šo spiedienu būtu jānotur. Teherāna nebūs tā, kura varēs izlemt, kāda šī vienošanās būs. Tās ir Savienotās valstis, kurām ir visas nepieciešamās svīras. Režīms šobrīd sankciju dēļ ir uz ceļiem, tas ir izmisušā situācijā. Un šo draudu un prasību izvirzīšana ir iepriekš atmaksājusies citu administrāciju laikā vēl pirms Trumpa, bet tagad tā neatmaksāsies un tai nevajadzētu atmaksāties. Cerams, ka Baidena administrācija stingri stāvēs savās pozīcijās. Irāna savas iespējas, lai noteiktu vienošanās aprises, palaida garām. Tā tagad apkrāpj visus – Krieviju, Ķīnu, Lielbritāniju, Vāciju, Franciju un Eiropas Savienību un paliek nesodīta. Un ASV būtu jābūt tām, kas nāk kā glābēja? Pilnīgi noteikti nē.
Pēc bijušā Baltā nama Nacionālās drošības padomnieka Maikla Boltona domām, reģionā kopš 2015. Gada ir notikušas būtiskas tektoniskas pārmaiņas, ko Baidena administrācija stājoties amatā nesaprata, taču pamazām to sākot apjekt. Viņa prāt Irāna joprojām rada draudus starptautiskajai sabiedrībai un sankciju atvieglošana pret Teherānas režīmu būtu Baidena kļūda.
But Iran has done some things that are very difficult to
Irāna ir izdarījusi dažas darbības, kuras ļoti grūti pavērst atpakaļ. Vēl nesen Starptautiskā atomenerģijas aģentūra paziņoja par atklājumu, ka Irāna izgatavo metālisko urānu. Režīms minēja, ka tas nepieciešams reaktoru degvielai, bet es domāju, ka cilvēki saprot galvenokārt metālisko urānu izmanto kodola galviņu ražošanai. Tas parāda to, cik joprojām bīstams drauds Irāna ir, un to, kādēļ es domāju, ka bija pareizi izstāties no vienošanās, un kādēļ Baidens, manuprāt, mēģina izdarot bezcerīgu politiku, mēģinot atdzīvināt vienošanos.
Būtiski minēt to, ka lielu lomu vienošanās panākšanā var spēlēt arī jūnija vidū gaidāmo Irānas prezidenta vēlēšanu rezultāts. Proti varētu tikt ievēlēts vēl stingrāks un antiamerikāniskāks prezidents, un tādā gadījumā vienošanās atdzīvināšana varētu kļūt vēl sarežģītāka. Rihards Plome, Latvijas radio.